Καλή σας μέρα. Ήταν πριν 50 χρόνια ακριβώς. Παρασκευή και τότε, πριν του Λαζάρου, πριν των Βαΐων. Και εκείνο το Πάσχα ήταν πολύ διαφορετικό. 50 χρόνια λοιπόν από την 21η Απριλίου του 1967, 50 χρόνια από την ημέρα του πραξικοπήματος, ενός πραξικοπήματος που για 7 χρόνια σώρευσε δεινά και βάσανα για τους Έλληνες. Και το κόκκινο σήμερα, προσαρμόζοντας το πρόγραμμά του, αφιερώνει μεγάλο μέρος των προγραμμάτων του στην ανάδειξη όλων των πλευρών αυτής της μαύρης εφταετίας, γιατί όποιος λαός δεν έχει μνήμη είναι καταδικασμένος να ξαναπάθει τα ίδια. Ξεκινήσαμε λοιπόν πρωί-πρωί σήμερα στο κόκκινο, αναδεικνύοντας διάφορες πλευρές της εφταετίας των συνταγματαρχών. Και αυτό το δίωρο, το δίωρο που ακολουθεί στο πλαίσιο αυτών των έκτακτων εκπομπών της σημερινής ημέρας, έχουμε καλεσμένους στο στούντιο 4 πρωταγωνιστές μιας ιστορίας, την οποία βέβαια οι παλιότεροι και ειδικά οι φοιτητές της ΑΣΟΕ, εκεί στη μεταπολίτευση, άντε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70, την ήξεραν καλά. Αλλά επειδή είναι μια ιστορία που συμπυκνώνει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα, είπαμε να την διηγηθούν οι πρωταγωνιστές της. Και τους φέραμε εδώ στο στούντιο του Κόκκινου, όχι όλους βέβαια. Ήτανε 12 συν 2 στην πραγματικότητα, 14.
Πολύ περισσότεροι.
Οι 12 την πληρώσανε και οι άλλοι δύο επίσης που είναι παρόντες. Ήτανε μια εποχή που, και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά ακούω συνθήματα του τύπου «Χούντα είναι, θα περάσει», για διάφορες εκδοχές κυβερνητικές από το 1974 και μετά, και προσωπικά μου σηκώνει την τρίχα, διότι μόνο όποιος δεν είναι σε τη Χούντα μπορεί να λέει τέτοιες κουταμάρες. Διότι ακόμα και η πιο αυταρχική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης δεν έφτασε. Δεν έφτασε την αγριότητα της Χούντας, γιατί πέρα από το θέμα του τι εξυπηρετούσε, ή άσκησε και μια βία, αιματηρή βία, και με την παραμικρή αντίρρηση δεν ήθελε πολύ κάποιος για να πάει εξορία ή φυλακή και να λάβει και την κατάλληλη υπερποίηση. Στην προκειμένη περίπτωση, η ιστορία των 12, όπως έμεινε γνωστή, αφορά 12 καταρχήν, αλλά όχι μόνο 12, φοιτητές της ΑΣΟΕ που τόλμησαν σε συνθήκες Χούντας να προτείνουν άλλο πρόγραμμα σπουδών. Ήταν γύρω στο 72-73 που το φοιτητικό κίνημα άρχισε να ξυπνάει για να κορυφωθούν τα πάντα στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη του 73. Οι 12 κουρεύτηκαν, κόπηκε η αναβολή τους και στάρθηκαν σε διάφορες μονάδες στρατιωτικές να υπηρετήσουν εντός πολλών εισαγωγικών τη θητεία τους. Κάποιοι άλλοι βρέθηκαν στη Γιάρο. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα και με τη σειρά τους. Στάθης είναι στο μικρόφωνο για αυτό το δίωρο. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Ρίβλης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και μπορείτε στο 210-32-17-777 να διατυπώνετε σχόλια, αντιρρήσεις, ό,τι άλλο εσείς νομίζετε. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε γραπτά μηνύματα με SMS στο γράφοντας για 55 στη θέση των μηνυμάτων στο κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, ένα διάστημα και μετά γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Αυτό το στέλνετε στο 54045 και σας στοιχίζει 31 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και την ιστοσελίδα μας, το www.stokokino.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει δεξιά out και εκεί, αν κάνετε ένα κλικ, μπορείτε να γράψετε μέχρι 250 χαρακτήρες ό,τι μήνυμα θέλετε και να μας το στείλετε. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας. Να σας παρουσιάσω όμως ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον εξευωνήμων καθήμενο. Τώρα να πούμε και ηλικίες. Σε πάση περιπτώσει δεν το κάνω επίτες, αλλά δεν το κάνω με σειρά ηλικίας. Λοιπόν, είναι ο κύριος Στέλιος Παπάς, ο πρώτος στη σειρά της παρουσίασης. Ακολουθεί ο κύριος Ανδρέας Νεφελούδης, ο κύριος Απόστολος Λουδάκης και ο κύριος Μάκης Μπαλαούρας. Κάποιους από αυτούς, τους περισσότερους τους ξέρετε, ο πλέον αφανής μετά το 77, 78, 80 μάλλον, είναι ο κύριος Απόστολος Λουδάκης, μιας και δεν ασχολήθηκε με τα... με την πολιτική, με την έννοια της συμμετοχής σε διαδικασίες. Δεν ξέρω τώρα στην Κρήτη τι έκανε. Τουλάχιστον ξέρω ότι ήταν και ότι είναι επιχειρηματίας. Ασχολείται με πολλά και διάφορα. Άμα θέλει θα μας τα πει ο ίδιος. Τώρα τον κύριο Στέλιο Παπά, τον ξέρετε. Τον κύριο Ανδρέα Νεφελούδη δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση. Ο κύριος Μάκης Μπαλαούρας επίσης το ίδιο. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπά.
Μεγαλύτερος
είναι. Ναι, είπα να μην το πω, αλλά...
Λοιπόν, αυτή η κατάρα με κυνηγάει από τότε. Δεν μπορώ, μου συνέχεια είμαι μεγαλύτερος.
Λοιπόν, τι, αυτή...
να αφιερώσουμε
τι...
κάποιον
κουβέντα. Λοιπόν, τι ήταν αυτή η ιστορία με τους 12, να την συνοψίσουμε και μετά να περάσουμε και στις λεπτομέρειες.
Να μιλάμε με τα μικρά μας.
Ναι, ναι, τώρα μιλάμε με τα μικρά μας.
Σε συνεννόηση που κάναμε οι τρεις, γιατί ο Μάκης ήρθε τώρα τελευταία, αλλά εκτιμώ ότι δεν έχει αντίρρηση, να αφιερώσουμε αυτή μας τη συνάντηση σε τρεις συντρόφους και συντρόφισσα που έφυγαν σε αυτή την περίοδο, και αναφερόμαστε στον Χονδρόπουλο τον Λάκη, τον Κώστα τον Σμυρνή και στην Ελένη την Αλιτζόγλου. Ήταν από τα βασικά στελέχη της Φοιτητικής Επιτροπής Αγώνα της ΑΣΟΕ. Και
η ΦΕΑ ήταν οι επιτροπές που φτιάχτηκαν, οι μη νόμιμες, οι μη παράνομες ουσιαστικά, έτσι για όσους δεν το ξέρουν, τα χρόνια εκείνα, 73, το 73 ξεκίνησε, 72-73.
Το 73.
Την Ελένη Αλιτζόγλου την γνώρισα και εγώ, θυμάμαι, πρωτετής φοιτητής της ΑΣΟΕ, μετά αμέσως τη δικτατορία. Ήταν ακόμα στην ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, η Κέιτ, ωραία.
Για
λοιπόν,
να σου δώσω να καταλάβεις για τις φοιτητικές επιτροπές αγώνα, μία από τις κλήσεις που μου είχαν κάνει τότε στον εισαγγελέα, τον στρατοδίκη, ήταν σύσταση συμμορίας κατ' εξακολούθηση. Γιατί είχαμε συνεχώς και ανανεούταν η φοιτητική επιτροπή αγώνα, επειδή στρατεύτηκαν πολλοί από τους συντρόφους μας, προφανώς είχε ένα δυναμισμό. Ας πούμε όμως την συγκεκριμένη ιστορία. Η συγκεκριμένη ιστορία ξεκινάει ως εξής. Είναι αλήθεια ότι τέλη 72, αρχές 73 ήταν λιγάκι καθισμένο το κίνημα. Και στην ΑΣΟΕ σκεφτήκαμε κάτι να κάνουμε για να ξαναφουντώσει. Και νομίζω ότι συνεννούν και οι υπόλοιποι στη διαπίστωση αυτή. Έτσι λοιπόν κάτσαμε και γράψαμε ένα κείμενο που κυρίως ασχολιόταν με τα...
Με τις σπουδές.
Με το τι ακριβώς αντιλαμβανόμαστε ως σπουδαστές μέσα στην σχολή και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Είχαμε βέβαια και μία νότα στο τέλος που είχε ένα πολιτικό χαρακτήρα, αλλά εκ των πραγμάτων αυτό ήταν ένας πολύ μεγάλος κόλαφος στην δικτατορία. Γράφτηκε αυτό το κείμενο. Πρέπει να σου πω κάτι που το ανέφερα και πριν από μερικές μέρες, που κίδεψα τη σύντροφό, η οποία είχε συμβολή στο δακτυλογράφηση. Αυτό το κείμενο λοιπόν, μετά από την διαβούλευση που κάναμε μεταξύ μας και το ολοκληρώσαμε, αποφασίσαμε να το μοιράσουμε στις αίθουσες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ως μεγαλύτερος, το μεγαλύτερος είχε την εξής, το εξής χαρακτηριστικό. Εγώ ήδη ήμουνα αποφυλακισμένο, γιατί είχα ήδη κάνει μια πρώτη φάση φυλακής, και προσπαθούσαμε να περιφρουρήσουμε λιγάκι την ομάδα αυτή, η οποία εμφανιζόταν πιο έτσι ευρεία. Δεν ήταν δηλαδή μια κομματική ομάδα. Αποφασίσαμε να το μοιράσουμε στη σχολή. Η αλήθεια είναι με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι θα το έλεγε κανένας, δύναμη και κυρίως θράσος για την περίοδο, μπουκάραμε μέσα στις αίθουσες και χέρι με χέρι το μοιράζαν σχολή. Κάτω από τα εμβρότητα βλέμματα των καφιέδων.
Ήταν μια προκήρυξη ουσιαστικά που πρότεινε ναι. κάτι άλλο.
Δακτυλογραφημένη και πολυγραφημένη. Στον πολύγραφο τη βγάλαμε. Η επιτυχία της ήταν.
Η πολύγραφη τότε ήταν ακόμα με το.
Όχι, όχι, τη βγάλαμε σε κανονικό πολύγραφο. σε κανονικό πολύγραφο τη βγάλαμε.
Διότι δεν
έλεγε τίποτα κακό. Κακό. Με την έννοια τη δική μας. Ναι.
Λοιπόν. Γίνεται λοιπόν το ντου στις αίθουσες.
Εγώ προτιμώ να μιλήσουν πρώτα
ναι,
οι δήμοι και οι μικρότερες υπόθεσεις. Εγώ όταν έβγαινε το κείμενο των 12 έμπαινα στην ΑΣΟΕ. Ήτανε, εγώ γνώρισα τότε τον Μάκη και τον Αποστόλη και τα άλλα τα παιδιά. Έχω πάντως την αίσθηση ότι η αφορμή, και νομίζω πρέπει να πάρουν τη συνέχεια ο Μάκης και ο Αποστόλης, η αφορμή για να γίνει το κείμενο πέρα από αυτά ήταν και ότι γινόταν και πρώτη φορά και ένα δείγμα εκλογών εκείνη την περίοδο. Και ουσιαστικά
όχι,
ήταν η
πολιτική.
Νομίζω ότι ήταν η πολιτική πλατφόρμα για τη διαδικασία των εκλογών.
Αυτό ήταν ένα.
Και επίση να πω και μια παρατήρηση μόνο, επειδή έχει δίκιο ο Στέλιος ότι την περίοδο εκείνη 70-71, αρχές 72, ήταν η μεγάλη κάμψη όλου του τατρουδικού αγώνα από τι οργανώσει που είχαν χτυπηθεί.
Ναι, είναι εποχή που χτυπήθηκε όλε τι οργανώσει.
Τότε ξαναζητάθηκε.
Το ΕΚΕ και διάφορα.
Τότε ξεκινήσαμε πάλι, γιατί εγώ μπήκα στο 72 σαν μαθητή στο Ρίγα και μπήκα με την αφορμή ότι ξανάρχισε η σύσταση του Ρίγα και από την κομματική οργάνωση σπουδαστών του ΚΚΟΕ Ιστορικού και σαν φοιτητική οργάνωση. Και τότε πρωτοβγήκε πάλι, υπήρχε επεξεργασία για την ανάπτυξη φοιτητικών κινημάτων, φοιτητικών επιτροπών, αγώνα κτλ. Στα πανεπιστήμια. Αλλά ας τα πούνε τώρα οι πιο άμεσοι πρωταγωνιστές υπόθεση και μετά να παρεμβούμε κι εμείς.
Λοιπόν, Απόστολε Λουδάκη, να τα πάρουμε τα πράγματα όπως σας εκαθισμένη σειρά.
Κοιτάξτε, όπως είπε ο Στέλιος, υπήρξε μια κάμψη του φοιτητικού κινήματος σε αυτήν την περίοδο. Βασικά το μεγάλο θέμα που είχε ανακύψει και είχε πάρει μια ευρύτερη δημοσιότητα ήταν η απέτηση να γίνουν εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους για να υποκατασταθούν με δημοκρατικές διαδικασίες στα διοικητικά συμβούλια, τα διορισμένα των φοιτητικών συλλόγων. Εδώ, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, υπήρξε το όργιο της Νοθείας. Οι γενικές συνελεύσεις έχουν μείνει στην ιστορία του φοιτητικού κινήματος. Προσπάθησαν.
Είχατε τότε κάποιον τσάλτα, νομίζω, στα.
Διορισμένο. Ξέρετε ότι στα πανεπιστήμια υπήρχαν κυβερνητικοί.
Θα σας πω κι εγώ μια ιστορία. Το συνάντησα λίγο μετά το Πολυτεχνείο.
Ναι. Υπήρχαν κυβερνητικοί.
Και από κάτω, πετάξαμε κακή κακώς.
Εκπρόσωποι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή λοιπόν την περίοδο, όπως λέει πάρα πολύ σωστά ο Στέλιος, υπάρχει μια κάμψη. Υπάρχει μια μετατόπιση από τα πανεπιστήμια στους τοπικούς συλλόγους. Δηλαδή στο Σύλλογο Κρετών Φοιτών, ο οποίος πρωτοστατεί, στο Σύλλογο των Χιωτών και των Λουκαρνανών.
Γίνονται οι εθνικοτοπικοί εργαλείο ανάπτυξης του φοιτητικού κινήματος. Εντάξει.
Ήταν και ηλία.
Είναι.
Αρχίσανε αυτοί οι σύλλογοι πραγματικά να δραστηριοποιούνται. Τότε, και δεν είναι και ντροπή, ο Στέλιος ήταν πολύ πιο μεγάλος από εμάς, είχε μια εμπειρία από το φοιτητικό κίνημα, διότι ήταν φοιτητής ήδη από την προδικτατορική περίοδο. Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος συμβολή του γενικά ήταν τεράστια στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η προκήρυξη την οποία εδώ πέρα την έφυγε ο Μπαλαδούρας. Μάλιστα και τη φρέσκαρα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
Την υπογράφανε επωνύμως φοιτητές.
Ακριβώς.
Είναι 12.
Αυτή είναι η πρωτοτυπία. Ότι δεν είναι μια προκήρυξη όπως οι παράνομες προκήρυξεις που ήταν μια υπογραφή από κάτω Ρήγας Φεραίου, σας υποθέσουμε. Πάμε.
Ή ξέρω εγώ, επιτροπή φοιτητών, ας πούμε.
Είναι η πρώτη προκήρυξη την περίοδο της Ατορίας όπου υπάρχουν κάτω 12 ονόματα.
Να τα αναφέρουμε, αν έχει
διαβάσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διότι μετά που.
Εγνώση των συνεπειών του τότε νόμου, έτσι.
Μετά από την. Που μοιράσαμε αυτή την προκήρυξη, καταλαβαίνετε ακολούθησε η ασφάλεια, τα βασανιστήρια.
Και ο στρατός.
Και μέχρι που φτάσαμε στη στράτευση του. Το Φλεβάρι του 1973.
Αυτό έγινε με καταγγελία της Πριτανίας τότε, των καθηγητών της ΑΣΟΕ ή
όχι, Πριτανία,
το σπουδαστικό της ασφάλειας που υπήρχε τότε λειτουργήσε.
Η Πριτανία κάτω από την πίεση του Υπουργού Παιδείας και της στρατιωτικής κυβέρνησης οδήγησε τους 12 φοιτητές στο πειθαρχικό. Αυτό βέβαια είναι σταθμός.
Στρατιωτικός επίτροπος.
Εδώ είναι βέβαια και ο σταθμός, αν θέλετε, του φοιτητικού νήματος, ότι την ημέρα που παρουσιαζόμαστε στο πειθαρχικό οι 12 φοιτητές, Έγινε μια τεράστια διαδήλωση στην ναυλή της ΑΣΟΕ. Θα έχει μείνει ιστορική πλέον αυτή η μέρα. Ο τύπος της εποχής ασχολήθηκε στα πρωτοσέλιδά του σαν το μεγάλο γεγονός και τη μεγάλη είδηση.
Ήταν πότε ακριβώς το 1973?
Αυτό πρέπει.
5 Φεβρουάριο του 1973.
Άρα ήταν πριν την περίφημη φιλελευθερωποίηση Μαρκεζίνη.
Ήταν και πριν.
Πολύ πριν.
Ήταν
πολύ πριν.
Μετά κι άλλα μιλιώνα.
Ήταν τότε που ο Μπαλαούρας ήταν με το πρισμένο μάτι.
Ομολογούν και όλοι.
Και αυτό μετά, ναι.
Και αυτό μετά.
Μετά,
10 μέρες μετά.
Υπάρχει μια ομολογία ότι υπήρξε πραγματικά σταθμός στην πορεία του φοιτητικού κινήματος αυτή η προκήρυξη.
Την ανάλυση να την αφήσουμε προς το παρόν, την πιάσουμε μετά.
Τα πολιτικά
να αναφερθούμε στα γεγονότα. Ναι, μπράβο, ακριβώς.
Ναι, αυτά βασικά ήθελα να πω, τα είπε και ο Στέλιος.
Να αναφερθούμε και στους 12, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, για να πούμε ποιοι ήταν οι 12 οι οποίοι
υπέγραφαν. Ξέρω ότι έχει σημασία το εξής, ότι. Περίμενα να το πει ο Μπαλαούρας. Οι χαφιέδες μείνανε και οι ασφαλιστές μείνανε εμβρόντιτοι και αμέσως επικοινωνούσαν με την ασφάλεια την κεντρική και τους λέγανε, τα ακούγαμε από το τηλέφωνο που τα λέγανε, τι να κάνουμε, έχουν μπει όλοι και μοιράζονται, να τους πιάσουμε ή να μην τους πιάσουμε. Δεν ξέρω τι να κάνουν.
Ναι, Στέλιο, πρέπει να επισημάνω κάτι. Εκτός του ότι υπήρχε ένα σοβαρό φοιτητικό κίνημα στην ΟΣΟΕ, το οποίο είχε και ρίζες και παράδοση, μην ξεχνάμε ότι είναι η σχολή του Σωτήρη του Πέτρουλα, υπήρχε αντίστοιχα πολύ οργανωμένο το ακροδεξιό τμήμα. Περισσότερο από άλλους χώρους, δηλαδή ήταν το προπύργιο της ΕΚΟΦ. Δηλαδή οι μάχες ήταν σώμα με σώμα στην ΟΣΟΕ μέσα και προδικτατορικά και μεταδικτατορικά.
Πώς ήταν το όνομα του διορισμένου πρόεδρου, το επώνυμο, θυμάσαι?
Νομίζω Παπάς.
Παπάς και εκείνος.
Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά, αυτός ήταν στην Κύπρο, έτσι. Αν θυμάσαι, ήταν Κύπριος. Και με ρόλο στο. Με ρόλο στο πραξικόπημα του Σαμψών. Με ρόλο.
Λοιπόν, Μάκη Μπαλαούρα.
Λοιπόν. Το πρώτο θέμα Μάκη, είναι ότι.
Μάκη, πιο κοντά πήγαινε.
Μάκη, να, επειδή θα πρέπει να κάνουμε και λίγο για διάλειμμα, ναι. Οι διαφημίσεις δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Να διαβάσεις τα ονόματα αυτών που υπέγραφαν,
ωραία, ωραία.
Και να κάνουμε τη διακοπή.
Λοιπόν, αρχίζω αλφαβητικά έτσι όπως τα είχαμε υπογράψει. Βλάχος Τόδωρος, Λουλουδάκης Αποστόλης, Μαργαρόνης Κώστας, Ευαγγελία Μαρόλια, Ευαγγελιό η Μαρόλια. Και εδώ είναι μια παρατήρηση, γιατί είναι και Ζωή Παλούκα. Επομένως δεν κουρεύτηκαν
όλοι
οι 12, γιατί οι 10.
Οι κάποιοι... κοπελιές πήγανε, ναι, φαντάζομαι, περάσανε τα υπόλοιπα.
Θα πω μετά για τις κοπελιές, ναι. Εγώ, ο Μανώλης ο Μπαστάκης, ο Νίκος ο Μπονέλης, ο Τάκης ο Ξανθόπλος, ο Δημήτρης ο Παχρίστος, ο Θανάσης ο Τσιμπίδης και ο Λάκης ο Χοντρόπουλος, που δυστυχώς έφυγε. Κάνα 2 χρόνια τώρα. Αυτοί είμαστε.
Άρα, λοιπόν, άρα ακολουθεί πειθαρχικό. Περνάτε πειθαρχικό.
Άμα έχω χρόνο να πω.
Να τα πούμε αναλυτικά. Πάντως το θέμα είναι ότι όλοι υποστήκατε τις συνέπειες, έτσι, τις άδικες συνέπειες της αποκοτείας, γιατί ήταν αποκοτεία εκείνη την εποχή.
Πράγματι αυτό ήταν, αλλά.
Λοιπόν.
Συνεμορφωθήν προς τις υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ.
δεν συνέμορφα φθην προς τα συμποδείξεις. Διότι δεν συνέμορφα φθην προς τα συμποδείξεις. Αλικάρνασος παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Αλικάρνασος παρθένη, όροπος κορίδαλος.
105 και 5 στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Ειδικά προσαρμοσμένο το πρόγραμμά μας στη σημερινή ημέρα, 50 χρόνια, ακριβώς 50 χρόνια από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών στις 21 Απρίλη του 67, μια μαύρη επέτειος, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε, γιατί θα το πω πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όσοι ξεχνούν είναι καταδικασμένοι να ξαναπάθουν τα ίδια. Λοιπόν, επειδή δεν συνεμορφώθησαν προς τις υποδείξεις, 12 και όχι μόνο φοιτητές και φοιτήτριες αντιμετώπισαν εκείνη την περίοδο τις συνέπειες ποιου νόμου, του μαύρου νόμου των συνταγματαρχών, φυλακή, εξορία, κούρεμα, βασανιστήρια. Θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αναφερθήκαμε στα ονόματα των 12 που υπέγραφαν το κείμενο το οποίο διανεμήθηκε.
Μελέτη, μελέτη τη λέγαμε, μελέτη των 12.
Η μελέτη των 12.
Έτσι, ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, Μάκη Μπαλαούρα, καμία αντίθεση. Λοιπόν, είχαμε βάλει μια ανωτελεία. Να ευχαριστούμε. Ο Αλέκος ο Καρπιδάκης ήταν ένας από αυτούς που κουρεύτηκαν και στάθηκαν στρατό εκείνες τις μέρες. Μας πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Με συγκίνησε τον θυμό μας, γιατί εγώ τουλάχιστον τον γνώρισα αμέσως μετά τη δικτατορία, μπαίνοντας στην ΑΣΟΕ. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε μαζί. Δεν ξέρω αν το θελήσει. Θα το δούμε σε λίγο. Είχαμε βάλει μια νοτελεία με Μάκη Μπαλαούρα. Σε σένα είχαμε διακόψει. Να ολοκληρώσεις
τα. Εγώ θέλω να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Το πρώτο είναι ότι εμείς δεν ξεκινήσαμε. Ό,τι έγινε δηλαδή στο φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνημα δεν έγινε εν κενό. Είμαστε απότοκο ενός μεγάλου και σκληρού και πιο δύσκολου αγώνα που ήταν ο αντιδικτατορικός αγώνας με τις παράνομες οργανώσεις κτλ. Τουλάχιστον τους νεότερους μας φλόγιζε η στάση των ανθρώπων αυτών με τα βασανιστήρια που πηγαίναν στα αυτοδικεία, μιλούσανε και φλογίζανε τη δικιά μας τη γενιά, την μετέπειτα δηλαδή. Άρα όλος αυτός αγώνας είχε σαν κατάληξη την ανάπτυξη του μαζικού αντιδικτατορικού κινήματος. Δεύτερον, ότι το φοιτητικό κίνημα άρχισε γύρω στα τέλη του 71, αλλά κυρίως πήρε μια έντονη έτσι, μαζικοποίηση το 72. Υπήρχαν κάποιες επιστημονικές, θα έλεγα, οργανώσεις, όπως ήταν η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων,
Ευρωπαϊκών
Προβλημάτων, η ΕΚΙΝ,
Ευρωπαϊκή
Κίνηση Νέων, όπου πηγαίναμε, δηλαδή έφερνε ανθρώπους όπως τη θυμάμαι την Τζόαν Ρόμπισον και άλλους, όπου ήταν μια σύναξη ανθρώπων που.
Για όσους δεν γνωρίζουν, η Τζόαν Ρόμπισον, οικονομολόγος,
βραβείο Νόμπελ κτλ. Λοιπόν, άρα είχαν προηγηθεί πολλά τέτοια πράγματα. Ένα κομβικό σημείο μέχρι να φτάσουμε το 1973, που είναι πάρα πολύ πυκνό σε εξελίξεις, ήταν η προσπάθειά μας να μαζέψουμε υπογραφές για να γίνουν εκλογές στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια τότε διοριζόταν τα διοικητικά συμβούλια, τα αφεντικά, από τη Χούντα.
Υπήρχε νομίζω και επίτροπος
στρατηγικός. Υπήρχε στρατηγικός επίτροπος, στρατηγός και τα λοιπά, ο οποίος εμάς ήταν ο Ντούρος.
Ο Ντούρος.
Λοιπόν,
στρατηγός
Ντούρος. Ναι. Ναι. Οπότε όλο αυτό το ιστορία είχε πολλές πλευρές και δημιουργούσε έντονα, ας πούμε, ζητήματα ανάπτυξης του κινήματος. Τότε λοιπόν γύρω στο μέσα του 70, δηλαδή μάλλον στις αρχές του την άνοιξη κατά κυριολεξία, πήραμε την πρωτοβουλία κάποιοι από εμάς να μαζέψουμε υπογραφές διεκδικώντας το να γίνουν εκλογές. Μαζέψαμε, καταφέραμε 100 υπογραφές. Και θέλω εδώ να αναφέρω την καθοριστική συμβολή του Δημήτρη Παπαχρήστου, έτσι, και σε αυτό το θέμα. Και όπου τότε άρχισε να πέφτει το κίνημα, διότι εκείνοι που υπογράφανε αντιμετωπίσανε την δημοκρατία της Χούντας με συλλήψεις και για υπόθεσεις
τεράστια υπόθεσεις από το τμήμα,
ναι, παρά τα αυτά, και έτσι είχε ένα κάθισμα. Όμως με την έναρξη του νέου φοιτητικού έτους, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 1972, τότε πήραμε ξανά την πρωτοβουλία και βγήκαμε ξανά στην μπροστά, όχι μόνο οι φοιτητές ΑΣΟΕ, αλλά πάρα πολλοί φοιτητές.
Υπήρξε νομική αργότερα.
Μισό λεπτό, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Μετά γίνανε αυτά.
Είναι κρίσιμο αυτό που λέμε. Ναι. Συγγνώμη, Μάκη, είναι κρίσιμο, παρακαλώ. Διότι θεωρούμε.
Ναι, κάνουμε διάλογο.
Θεωρούμε ότι αυτό θα τονίσει και ο Μάκης. Θεωρούμε ότι η πηγή επέκταση των μαζικών φοιτητικών αγώνων ήταν η ΑΣΟΕ. Η μελέτη των 12 ήταν εμβληματικού χαρακτήρα. Ήταν η πρώτη που έγινε δουλειά σε όλο το φοιτητικό κίνημα.
Στάθη, να πω λίγο χρονικά, αλλά και πώς. Δεν είναι χρονικά, είναι πολιτικές εξηγήσεις αυτές. Δεν είναι απλώς χρονολογικές. Λοιπόν, μαζεύουμε λοιπόν τις υπογραφές και γίνονται εκλογές. Γίνονται εκλογές στα πανεπιστήμια, όπου γίνονται με βία και νοθεία εκτός από δύο σχολές που κατάφερε δική μας του Πολυτεχνείου, δύο σύλλογοι τοπογράφων και χημικών. Και χημικών που πήραν, ας πούμε, την πλειοψηφία δική μας. Αυτό ήταν όμως κόμβος, έτσι. Ήταν κομβικό σημείο. Εμείς λοιπόν τότε πήραμε την πρωτοβουλία, και εδώ πράγματι ο Στέλιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όπου δεν είναι μία απλώς, προηγουμένως λίγο έτσι είπες ότι με ερωτηματικό αν λέγεται μελέτη. Πράγματι ήταν μελέτη, το γράφαμε μελέτη το 12, την έχω μπροστά μου. Αφορά ζητήματα από την ανάγκη νέων επιστημόνων για το περιεχόμενο σπουδών και ήταν έντονα υπενιχτικά, δεν λέγαμε αντιχατορικά πράγματα, να πέσει Χούντα ή εδώ και τώρα, ας πούμε, Δημοκρατία κτλ. Μιλάγαμε όμως εμέσως, όταν λέμε για το περιεχόμενο σπουδών, ζητάγαμε να έχουμε γνώση όλων των επιστημόνων της οικονομικής σκέψης, από το Μάρξ μέχρι το Ρικάρντο. Έτσι, άρα ήταν μια θέση σημαντική.
Κάτι που πέρασε πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, βεβαίως.
Ακόμα και μετά την Χούντα.
Μόνο η τελευταία παράγραφος είχε μια ανοίξη για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία. Τίποτε άλλο, ας πούμε, πιο.
Ναι.
Πιο συνδικαλιστικό.
Μισό λεπτό. Ζητάγαμε, για παράδειγμα, να συμμετέχουν οι φοιτητές. Είναι πράγματα που τώρα δεν μπορούν να τα κατανοήσουν εύκολα οι φοιτητές ή και εμείς ακόμα. Ζητάγαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω, συμμετοχή μας στη διοίκηση και στο πειθαρχικό. Δηλαδή, οι φοιτητές να συμμετέχουν στη διοίκηση της σχολής.
Κάτι
και
που
στο
έγινε, βέβαια, το 81-82. Και αφαιρέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, και τον κύριο Σαμαρά.
Και πολλά άλλα πράγματα.
Είναι πάλι ζητούμενο η συμμετοχή του
φοιτητών. Ζητάγαμε για το συνδικαλισμό, ελεύθερο συνδικαλισμό. Ζητάγαμε ελεύθερο βήμα, να μπορεί να εκφράζουμε τις απόψεις μας, όλες τις απόψεις μας, ας πούμε, ελεύθερα, όσο μπορούσαμε φυσικά. Τι ζητάγαμε εμείς? Γιατί ήταν τομή αυτό το μελέτη το 12. Ήταν τομή, διότι φύγαμε από το αντί, που λέγαμε κάτω εκείνο, δεν θέλουμε εκείνο, δεν θέλουμε, και κάναμε πια συγκεκριμένες προτάσεις. Γι' αυτό το λέμε και το ονομάστηκε τότε, όχι από εμάς, από τις εφημερίδες, μελέτη το 12. Πάμε παρακάτω.
Και υπήρχαν και σχόλια από έγκριτους.
Πολλά.
Πριν πάμε παρακάτω, να θυμίσω, γιατί υπάρχουν
και
πάντα.
Στον Καναλόπουλο υπήρχε σχόλιο στο Βήμα.
Θα σας πω τώρα.
Λοιπόν. Να θυμίσω στους ακροατές, πιθανώς άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ότι κάνουν μια ειδική εκπομπή προγραμμένη στις ανάγκες της ημέρας. Έχουμε 50 χρόνια από το πρακτικό βήμα της 21ης Απριλίου και στο στούντιο έχουμε, τώρα να τους πάρω ανάποδα, ο μιλών είναι ο Μάκης Μπαλαούρας, όλοι οι φοιτητές της ΑΣΟΕ τότε, ο Απόστολος Λουδάκης επίσης είναι μαζί μας, ο Ανδρέας Νεφελούδης και ο Στέλιος Παπάς. Και αναφερόμαστε ουσιαστικά στο φοιτητικό κίνημα στην ΑΣΟΕ, το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, από το 70, αρχή 72 και μετά, που αρχίζει να παίρνει πάνω του και κορυφώνεται το 73. Η μελέτη των 12 ήταν, να θυμίσω, η αφορμή για να υπάρξει ένα ξέσπασμα του φοιτητικού κινήματος στην ΑΣΟΕ, αλλά και η αιτία για να βρεθούν είτε στην εξορία είτε σε στρατιωτικές μονάδες ή να βρεθούν φυλακισμένοι, γιατί υπήρχαν και αρκετές κοπελιές τότε μεταξύ των όσων κινητοποιήθηκαν, να υποστούν, εν πάση περιπτώσει, τα απάνδυνα για την αποκοτιά τους, γιατί το να παίρνεις τις πρωτοβουλίες δημόσια μονοματεπώνυμο εκείνη την εποχή ήταν σίγουρα αποκοτιά. Λοιπόν, Μάκη Μπαλαούρα,
να συνεχίσω. Λοιπόν, εμείς περάσαμε, έχει μια σημασία, αν θέλεις, Στάθη, και οι υπόλοιποι, να πούμε και με κάτω, λίγο ελαφρύνουμε την κουβέντα, να πούμε για παράδειγμα πόσο πράκτορας έγινε πράκτορας και τέτοια πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον και πολιτικό φυσικά.
Ο Σμυρνής, ο Σμυρνής ήταν πράκτορας.
Ναι, λοιπόν, να καταλάβετε. Θέλετε να το πούμε τώρα, όχι, να ολοκληρώσω λίγο την πορεία και να το πω. Λοιπόν, έγινε τότε πράγματι η μεγαλύτερη συγκέντρωση εργατορική σε πανεπιστήμια. Ήταν η πρώτη συγκέντρωση.
Μιλάμε για Φλεβάρι του
1973. Στις 5 του Φλεβάρι του 1973. Έτσι, όταν βγήκαμε από την απολογία μας, μας περίμενε σύμφωνα με τις πληροφορίες της δηλώσεις αστυνομία γύρω στα 1400 άτομα έξω στο προάβλιο, που τραγουδάγανε τραγούδια της, πώς το λένε, τα Ζήτικα,
πότε θα κάνει
το Θοδωράκι και τα λοιπά, και μετά πήγανε σε μια πορεία όσο μπορέσανε, γιατί ήταν περικυκλωμένη ασοέ από αστυνομικές δυνάμεις. Δεύτερο γεγονός που πυροδότησε, δηλαδή έχουμε πια ραγδαία γεγονότα, αμέσως μετά πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι πήραν και αντέγραψαν, όχι αντέγραψαν,
όχι συλλόγοι,
φοιτητικές επιτροπές που ήταν σε δικές μας αντιδικατορικές, δηλαδή, έτσι, που πήραν από την ιατρική, την Πάντιο, τη βιομηχανική, πάρα πολλές, δεν θυμάμαι τώρα, γεωπονική, δηλαδή έγινε πια να δημιούργησε μια βάση εκκίνησης ξανά. Αμέσως μετά από μια 9 ημέρες έγινε η πρώτη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν το θυμάται πολλής κόσμος.
Που είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Τότε λοιπόν.
Φλεβάρι 73.
Το Φλεβάρι του 70, 14 του Φλεβάρι του 73.
Μια εβδομάδα πριν κατάληψη αστυνομική στην πρώτη.
Ναι, περιμένετε λοιπόν. Τότε λοιπόν έγινε η πρώτη κατάληψη του Πολυτεχνείου και τότε έγινε η επέμβαση της αστυνομίας που τυπικά ήταν και κατάληψη του ασύλου. Γιατί τότε υπήρχε το άσυλο, έστω και στα χαρτιά.
Είναι η κλασική φωτογραφία, έτσι, του Μπαλαούρα με το προσμένο
λοιπόν,
μάτι.
Λοιπόν, τότε πιάσανε 11 άτομα από εμάς και έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν σταθμός επίσης η δίκη δικιά μας. Δηλαδή, καταρχήν είμαστε οι μοναδικοί που εμφανιστήκαμε χτυπημένοι στη δικατορία. Δεν έχει εμφανιστεί. Ο Παναγούλια, που πέρασε τόσα και τόσα, δεν είχε εμφανιστεί ποτέ χτυπημένοι.
Ναι, τους ρεζουσάρανε πριν.
Δεν έχουμε εμφανιστεί φωτογραφίες.
Δεν είχαν φωτογραφίες, αυτό λέω. Ναι. Φυσικά δεν εμφανιστήκανε ποτέ χτυπημένοι. Έτσι. Αυτοί το κάνανε επίτηδες, μας βγάλανε χτυπημένους για να τρομοκρατήσουν τους άλλους φοιτητές. Έγινε λοιπόν η δίκη μας, αποτέλεσε μια κορύφωση κινήματος. Και τέλος, για να τελειώσω, ήταν η στράτευση δικιά μας και με οι τρεις καταλήψεις της νομικής. Συνεχώς, δηλαδή, νομίζω η πρώτη κατάληψη ήταν στις 16 Φλεβάρι και μετά ήταν μέσα στο Μάρτι οι άλλες δύο.
Έκτακτο αφιέρωμα, τέσσερις από τους πρωταγωνιστές του φοιτητικού κινήματος εκείνης της εποχής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το σημερινό στην ΑΣΟΕ.
Το δικαστήριο που κάναμε
λοιπόν,
για την
θα τα πούμε σε λίγο ακύρωση του,
για την ακύρωση των εκλογών.
Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα γεννηθούνε πάλι. Όλων θα λένε Κωνσταντή κι άλλων Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα γεννηθούνε πάλι. Σ' αυτό τον κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δε θα βρεις, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αντιωμένο. Αυτόν δε θα τον ξαναβρεις, να τον εβασανίσεις και την μεγάλη του καρδιό να την εσχίσεις. Αυτόν δε θα τον ξαναβρεις και τον φιλώνε τα άστρα. Τον φυλάει ο ήλιος του, τον εφυλάει το φεγγάρι, αυτόν που έχει τη χάρη, τον πιο μικρό, τον μοναχό και τον αγαπημένο.
αυτόν μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω. Αγαπημένο αυτόν μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω.
Εκατόπεντε και πέντε στο κόκκινο. Μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις. Δεν μπορούμε να σας τη δώσουμε, αλλά υπάρχουν πολλές εκατοντάδες ως χιλιάδες λέξεις για να σας μεταφέρουμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Πάντοτε το φοιτητικό κίνημα ήταν, τουλάχιστον εκείνες εποχές, ήταν τα χελιδόνια που έφεραν την άνοιξη κινητοποίηση στο χώρο των πανεπιστημίων, και κάπως έτσι ξεκίνησε η κορύφωση του αντιδικτατορικού αγώνα, με τα πανεπιστήμια να αρχίζουν σιγά σιγά να σιγοβράζουν και να φτάσουμε στην έκρηξη του Πολυτεχνείου. Ήταν λοιπόν τότε Φλεβάρης του 1973 που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, η μελέτη των 12, για να μην μας κάνει συνεχώς εστάσεις ο Μάκης ο Μπαλαούρας, η οποία τάραξε πολύ τα νερά, καθώς επώνυμα με τις υπογραφές τους, με ονοματεπώνυμο 12 φοιτητές ΑΣΟΕ, ζήτησαν να υπάρξουν αλλαγές σε πάρα πολλά πράγματα από τις σπουδές, αλλά ζήτησαν ουσιαστικά και ελευθερία έκφρασης και στο επιστημονικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο, και σε επίπεδο συνδικαλιστικό. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά να το κίνημα αυτό να έχει την επίπτωσή του, την επίδρασή του και σε άλλες σχολές. Φτάσαμε σε μια κατάληψη του Πολυτεχνείου, η οποία είναι άγνωστη. Τουλάχιστον εγώ, παιδιά, ειλικρινά δεν την ξέρω, έτσι πρώτη φορά την ακούω.
Ναι.
Το Φλεβάρι, ναι, ναι, το Φλεβάρι του.
Και ήταν και η πρώτη παραβίαση του
Ασύλου.
Ή δεν είναι πολύ γνωστή, έτσι. Δηλαδή...
Όχι, όχι.
Λοιπόν.
Είναι γνωστή όσο φωτογραφίε των Κουσουλαδραμών.
Ναι,
ναι, μόνο.
Και καταγγέλλεται και εκεί από καθηγητέ. Η παραβίαση,
ναι, έγινε τότε.
Μπριτάνηση...
Μα παρετήθηκε, όχι δεν καταγγέλθηκε. Παρετήθηκε, παρετήθηκε σύγκλητος του Πολυτεχνείου. Γίνανε γεγονότα. Και θέλω να εγώ δικάστηκα τότε και ζήτησανε, μεταξύ των οποίων ο Γιάνγκος ο Πεσματζόγλου, να έρθει μάρτυράς μου στη δίκη και άλλοι, και άλλοι πολιτικοί, εξαιτίας της μελέτης των 12. Δηλαδή η δικαιολογική βάση του Γιάνγκου ήταν ότι εγώ είμαι επιστήμονας, δηλαδή ο Πεσματζόγλου, είμαι οικονομολόγος και επομένως θέλω να έρθω μάρτυρα στη δίκη σου για να υπερασπιστώ εσένα για επιστημονικά. Μελέτη. Καταλάβατε τώρα, ναι, πώς...
Είχε βγει δημόσια και είχε επενέσει τη μελέτη ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και αυστηρά επιστημονικό κίνημα.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Το είχε σχολιάσει στο Βήμα και ο Θανάσης Κανελόπουλος.
Ναι, ο οποίος τότε και στα νέα
έγραφε στο Βήμα το μικροπολιτικό.
Το μικροπολιτικό, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Απόστολε Λουδάκη, επειδή έχει μιλήσει λίγο τώρα από όλους, να περάσουμε εσένα.
Δεν πειράζει, τα λέει ο Μέχης.
Συμφωνείς απολύτως.
Είναι και ο θεσμικό του ρόλος, να πούμε, και έχει μάθει να μιλάει για όλα τα πράγματα.
Λοιπόν. Πειράγματα μεταξύ συντρόφων και συναγωνιστών.
Πάντα έτσι ήταν.
Λοιπόν, εσύ πρέπει να είσαι ο νεότερος της παρέας ή όχι?
Όχι, καλή.
Όχι, όχι. Ο Ανδρέας Ανεφελώδης.
Ο Ανδρέας Ανεφελώδης. Εσύ τότε είσαι δευτεροετής, τριτοετής, φοιτητής, τι είσαι το 70.
Στο δεύτερο έτος.
Στο δεύτερο έτος.
Ο Ανδρέας τότε έμπαινε.
Ο Ανδρέας ήταν πρωτοετής.
Όχι. Εσύ τότε δεν είχε μπει ακόμα.
Μπήκα το 72 όταν ξεκινάγανε τα παιδιά. Δηλαδή εγώ έδωσα εξετάσεις πανελλήνιες, πώς λέγαμε.
Πανελλαδικές. Κοιτάξτε, για να μην κάνουμε.
Εισαγωγικές, ακαδημαϊκό.
Εισαγωγικές.
Για να μην.
Το 72 του Νοέμβρη, πότε τι
έκανε.
Ναι, αγαπητέ Στάθη, για να μην υπάρχουν τώρα και παρεξηγήσεις, έτσι. Ο βασικός στόχος δεν ήταν μέσα από τη μελέτη. Εξάλλου η τοπία να πιστεύει ότι μπορεί να σου δώσει συνδικαλιστικές ελευθερίες ένα στρατιωτικό καθεστώς και με τη μορφή που είχε.
Το ξέρετε, εσείς το ξέρετε και ο στρατιωτικός επίτροπος. Γι' αυτό σας κυνηγήσε.
Όλοι μας το ξέραμε.
Όλοι το ξέραμε. Ο βασικός μας στόχος ήταν ότι εμείς νιώθαμε κομμάτι του αντιδικτατορικού κινήματος να τελειώσει, να συμβάλλουμε να τερματίσει αυτή η περίοδος.
Να μείνουμε όμως λίγο ακόμα στα γεγονότα. Γιατί
να μείνουμε στα γεγονότα.
Γίνεται το πειθαρχικό, γίνεται η συγκέντρωση μεγάλη. Μετά τι ακολουθεί στην ΑΣΟΕΠ? Καταρχάς, μετά υπάρχουν συλλήψεις.
Υπήρχαν συλλήψεις μεμονωμένες, όχι μαζικές συλλήψεις, αλλά περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, στην πρώτη φάση, όταν μαζεύαμε τις υπογραφές για τις φοιτητικές εκλογές, που είναι σημαντικό γεγονός αυτό, 100 υπογραφές και τα 100 άτομα περάσανε από την ασφάλεια και υποστήκανε τις συνέπειες.
Μα δεν λέτε, καθημερινά είχαμε, συγγνώμη, αποστολή. Καθημερινά είχαμε τον Πλάσιο Καρδανάση.
Είχαμε, ναι, τότε υπήρχαν.
Ο περίφημος Καρδανάση.
Το περίφημο σπουδαστή.
Τον οποίο Καρδανάση δεν το είχε κρατήσει ο Καραμαλής μετά για κάποια χρόνια. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, δεν αποστρατεύτηκε κατευθείαν.
Δεν ξέρω.
Αν θυμάμαι καλά.
Και ένας άλλος επίσης που μαζεύανε τον κόσμο μαζί και πέσανε συστηματικά.
Ήταν και βασανιστής. Δηλαδή τον έχουν καταγγείλει αδελφορικοί.
Κοίταξε. Κοίταξε, Μάκη, μην μείνουμε σε αυτό τώρα με τους βασανιστές, είναι γνωστό το θέμα κτλ.
Όχι τόσο κοντά.
Ναι, το βασικό θέμα είναι ότι ουσιαστικά μετά το πειθαρχικό φουντώνει ξανά το φοιτητικό κίνημα, όπως σας είπαν και οι προηγούμενοι.
Τους 12 μετά το πειθαρχικό τους διακόπτουν αναβολή και εντάξει τα όσο.
Ακούστε, να μείνουμε περισσότερο στους ανώνυμους. Εμείς ήμασταν οι επώνυμοι, αλλά. Μετά που δεν κάψανε την αντίσταση, μετά τις υπογραφές των 12, που δεν ήταν 12, ο Στέλιος δεν ήταν στους 12 μέσα, ενώ ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές αυτού του κειμένου, έτσι. Μετά τι χτυπάγανε. Χτυπάγανε τους ανώνυμους που συμμετείχαν στις συνελεύσεις, στις συγκεντρώσεις κτλ. Δηλαδή άρχισε ένα κύμα τρομοκρατίας εφόσον.
Χαφιεδισμός, δηλαδή ήταν το σπουδαστικό.
Ο χαφιεδισμός. Δηλαδή προσπαθούσαν να τρομοκρατήσουν τον απλό, τον ανώνυμο φοιτητή. Αλλά όσο το κάνανε αυτό, τόσο φούντωνε. Η κοινωνία έβραζε. Θέλετε να σας πω ένα περιστατικό από το θυμά του Μάχης. Έχουμε πάρει μία άδεια τον πρώτο, δεύτερο μήνα μετά από τη στράτευσή μας. Που η στράτευση αποτέλεσαν.
Και πού σας στείλανε σύνορα, σε μονάδες
ανεπιστήμων. Μάχης ήταν από τους λίγους, νομίζω, που πήγε στην αεροπορία. Οι υπόλοιποι είχαμε πάει στο τραζικό. Βασικά, εγώ ήμουν στην Καλαμάτα. Ο Μάχης ήταν στο Βίτσε, είχαμε να βρεθούμε 2 μήνες, πήραμε μία άδεια ταυτόχρονα και οι δύο, μας, καλά του λέω.
Και δώσαμε, έχει χιούμορα.
Έχει χιούμορα, αλλά έχει και ουσία. Δώσαμε ραντεβού στο μουσείο. Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στο μουσείο, άνοιξε.
2 μήνες μετά δηλαδή, Απρίλη-Μάιο.
Ναι, βρεθήκαμε λοιπόν στο μουσείο, αλλά αυτή τη στιγμή στο μουσείο ήταν πάνω από 1000 άτομα, τα οποία καθόταν στις καρέκλες, πήραν τον καφέ τους, στα μπαγκάκια κτλ. Όταν λοιπόν αντιληφθήκαν την παρουσία μας, διότι ήμασταν πάρα πολύ
φοιτητές. Φοιτητές οι περισσότεροι, φαντάζομαι, εκείνη την εποχή.
Περισσότεροι φοιτητές του Πολυτεχνείου, άρχισε να χτυπάνε περίεργα τα πόδια και τα τραπέζια.
Παλαμάκια.
Και μετά έγινε μια ογκώδης διαδήλωση. Και εμείς,
επειδή βρεθήκατε να πίνετε καφέ στο μουσείο.
Ακριβώς.
Το μουσείο στην ΑΣΟΕ.
Είσαστε ήδη βέβαια γνωστοί από τις δίκες, φαντάζομαι.
Από τις δίκες. Και εμείς αυτό που συζητάγαμε με το Μάκη είναι πώς θα καλυφθούμε, διότι προκαλέσαμε μια διαδήλωση. Στρατευμένοι και με τα στρατιωτικά, όχι με τα πολιτικά.
Να συμπληρώσω κάτι.
Είσαστε με τα.
Είμαστε με τα στρατιωτικά.
Ναι, τότε βέβαια ήταν υποχρεωτικό.
Απαγορευόταν και προκαλέσαμε διαδήλωση την περίοδο τώρα της απόλυτης τρομοκρατίας. Δηλαδή, μιλάμε το 1973. Και εμείς αυτό που σκεφτόμαστε τότε και συζητούσαμε δυο μας είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτό το θέμα, διότι εμείς θα γυρίζουμε στα στρατόπεδα. Αλλά εντάξει, εμείς ήμασταν έτσι αποφασισμένοι, είμαστε έτοιμοι για όλα. Δεν υπήρχε.
Να συμπληρώσω κάτι, πώς γίνανε όλα αυτά. Το Πολυτεχνείο. Σαν Πολυτεχνείο, σαν τεχνική σχολή δηλαδή, έχει εργαστήρια και εξετάσεις ενδιάμεσες. Εμείς στην ΑΣΟΕ ή στην νομική δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, τότε κυκλοφόρησε η φήμη ότι μας βασανίζουν που μας είχαν στρατεύσει σε διάφορες μονάδες και άρχισε να φουντώνει ξανά μια ιστορία μεταξύ των οποίων και η πρώτη καταλήψη της νομικής. Βάλανε έτοιμα επιστροφή ή τουλάχιστον άδειες στους φοιτητές μας. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς, εγώ θα πω το δικό μου παράδειγμα, όπου πήγαινα κάθε μέρα, έβγαινα στην αναφορά και ζήταγα άδεια. Ζήταγα άδεια να πάω στη σχολή μου. Λοιπόν, τότε έγινε, ήταν και ο Στέλιος, εγώ δεν ήμουνα, ήμουν φαντάρος, δεν ξέρω ποια άλλη ήσαντε, που πήγανε με πολύ κόσμο στην Βρετανία στο Χρυσοκέρι και ζητήσανε και για μένα και για τον Παπαχρήστο και για όλους μας
άδειες.
Και λέει ο Χρυσοκέρης,
ο οποίος διώχθηκε μετά έτσι ως κουλικός.
Ναι. Λέει, μα δεν μπορούμε εμείς, δεν έχουμε εξετάσεις. Του λένε οι φοιτητές, να κάνετε. Τέλος πάντων, και παίρνει και την ώρα μπροστά στους φοιτητές ο Χρυσοκέρης τον Πατακό. Και ο Πατακός πιο έτσι έβλεπε γενικότερα και σφαιρικότερα ίσως τα πράγματα, έδωσε άδειες. Πήραμε λοιπόν την άδεια εμείς, εγώ κατεβαίνω ξαφνικά, βγαίνω στην αναφορά, ξανά ζητάω την άδεια και μου λένε, απορρίπτεται. Έρχεται το μήνυμα του Πατακού ότι μας δίνουν άδεια και με καλούν ξανά και λέει φεύγεις. Γυρίζουμε λοιπόν και γίνονται καθημερινά, όπως η μέρα ήταν αυτό. Όταν γίνονταν λοιπόν οι διαδηλώσεις, επειδή η παρουσία μας μόνο και μόνο στο μουσείο δημιουργούσε κατάσταση, γυρίζω εγώ στο στρατό πίσω και τρώω 3 μήνες φυλακή, επειδή λέει προέτρεπα σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τους φοιτητές. Και ήμουνα 3 μήνες στο πειθαρχείο, κάθε βράδυ κοιμόμουν στο πειθαρχείο.
Τι μήνυμα έχουμε.
Θα σας το θέσω και θα διακόψουμε, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Για να καταλάβουμε ίσως τι σημασία έχουν να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Και επειδή ο κόσμος μας ακούει, βέβαια είναι και πολύ νεότερος και δεν προλαβήσω να πάρει. Έτσι δεν έχει καταρχάς βιώματα. Υπάρχει μια ερώτηση που ίσως φανεί αφελής σε εμάς εδώ, αλλά νομίζω ότι δεν είναι καθόλου. Γιατί άρχισε να δημιουργηθεί, να ιδρυθεί, λέει η ερώτηση, να δημιουργηθεί το φοιτητικό κίνημα και φτάσαμε 71-72, είναι η ερώτηση του ακροατή.
Θα τα πούμε.
Ίσως είναι απλή η απάντηση, αλλά έχει και πάρα πολύ ουσία.
Είναι όλα αυτά που είπαμε.
Πάντως ήθελα να πω ότι το σύντομο μαγεί. Ήθελα να πω πάντως αυτό που λένε τα παιδιά και ο Μάκης και ο Αποστόλης.
Και να τελειώσουμε αυτό.
Ναι,
θα συνεχίσουμε και την άλλη ώρα.
Ήταν μια κατάσταση ενός αγωνιστικού. Αυτό που είπε ο Μάκης, αγωνιστικής φλόγας συνέχεια. Δηλαδή το έναυσμα από τις.
Από την πρώτη μέρα της εργατορίας.
Ναι, πέρα από αυτό. Η μελέτη των 12, η κατάληψη του Πολυτεχνείου, αυτή η άγνωστη κατάληψη, συγκεντρώσει κτλ.
Νομική.
Καθημερινά η απόσταση νομική Πολυτεχνείου ΑΣΟΕ ήταν απόσταση όχι βόλτας, διαδηλώσεων βουβών πολλές φορές, στα μαγαζιά μέσα κτλ. Όλη τη εκείνη τη περίοδο.
Στάθη, πρέπει να σα θυμίσω ότι. Φοιτητές στην περίοδο την πρώτη της δικτατορίας που δεν είχε υπάρξει φοιτητικό κίνημα αποβάλλονταν από τη σχολή, δηλαδή ο Παύλος ο Κλαβδιανός, ο Θανασίου, τους διώξανε από τη σχολή επειδή ήταν αριστεροί, τους διώξανε με βάση τον 720.
Αυτό γινόταν το 70-71, έτσι.
Όχι, το 70-68.
Από την αρχή.
Ο Ανομερίτης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, διακόψαν τις σπουδές.
Και αυτό απαντά ίσως για την ερώτηση που είχαν ο ακροατής μας, γιατί άρχισε το φοιτητικό κίνημα. Γιατί ήταν, υπήρχε μεγάλη τρομοκρατία.
Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Μου επιτρέπετε, ως παλαιότερος.
Να βάλουμε μια ανατελεία, παιδιά, να διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων.